Mpanjaka faharoa, toko fahiraika ambin'ny folo. Ny nanjakan'ny Atalia sy ny namonoana azy ary nampanjakana ny Joasy handimby azy. Ary noho ny hitan'ny Atalia reniny azy hafa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra. Fa Joseba, zanaka vavin'ny Jehorama mpanjaka ary anabavin'ny Azia, dia naka ny Joasy zanak'i Azia ka namonjy azy mba mitaiza azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay nivonoana ho ao an-trano fitehirizam-pandriana, ary nafenina ny Atalia izy ka dia tsy mba voavono. Ary niereny taona tao aminy tao an-tranon'i Jehovah izy, ary Atalia no nanjaka tamin'ny tany. Ary tamin'ny taona fahafito, Joiada naniraka haka ny kapiteny, mpifeny anjolofo sy ny mpiambina, dia nampiditra azy tao an-tranon'i Jehovah, ary nampanaiky sy nampianina azy tao an-tranon'i Jehovah, ka nasehony azy ny zanaka lahy mpanjaka. Ary izy nandidy azy hoe, izao no ataonareo, ny ampahatelony izay milatsaka amin'ny sabata dia hiambina ny tranon'ny mpanjaka, ary ny ampahatelony ho eo am-bavahady sora, ary ny ampahatelony ho eo am-bavahady ivon'ny mpiambina, dia hiambina ny trano ianareo ka hiaro azy. Ary ny roa toko aminareo kosa dia izay rehetra miala miandro sabata dia hiambina ny tranon'i Jehovah hiarovana ny mpanjaka, ary hanemitra manodidina ny mpanjaka ianareo samy mitanany fiadiana avy, ka na iza na iza mamaky laharana dia vonoy, ary araonareo ny mpanjaka na mivoaka na miditra izy. Ary ny kapiteny dia nanao arak'izay rehetra nandidiny Joiada mpisorona, ka samy mitondra ny olom-pehezina izay nilatsaka tamin'ny sabata sy izay niala tamin'ny sabata, ary nankany amin'ny Joiada mpisorona. Ary ny kapiteny nomen'ilay mpisorona ny lefona sy ny ampingan'i Davida mpanjaka izay tao an-tranon'i Jehovah. Ary ny mpiambina nitsangana, ka samy mitanany fiadiany avy hanodidina ny mpanjaka hatramin'ny lafi ny ankavanany trano ka hatramin'ny lafi ny ankavia, hatramin'ny alitara ka hatramin'ny trano. Dia nentin'i Joiada nivoaka ny zanaka lahin'ny mpanjaka ka nosatroany satroboninahitra izy, dia nitolorany vavolombelona, ka dia nampanjakainy sy nohosorany izy. Ary ny olona nitehaka ka niantso hoe, ho ela velona neny mpanjaka. Ary noho ny reny Atalia nitabataba ny mpiambina sy ny vahoaka, dia mba nakao ny vahoaka tao amin'ny tranon'i Jehovah izy, ary hitany fa indro ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana toy ny fanao. Ary ny andriandahy sy ny mpitsoka trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka, ary ny vahoaka rehetra ny faly sady nampaneny ny trompetra. Dia nandritra ny fitafiany Ataliaka ny antso hoe, fikomina, fikomina. Fa Joiada mpisorona nandidin'ny kapiteny mpifeny miaramila ka nanao taminy hoe, avoay eny ivelan'ny laharana izy, ary izay manaraka azy dia vonoy amin'ny sabatra. Fa ny mpisorona efa nandrara hoe, aza vonoina ao an-tranon'i Jehovah izy. Ary ny olona nisava teo amin'ny andaniny roa, dia nandeha tamin'ny lalana fandehanan'ny soavaly ho any an-tranon'ny mpanjaka raha vehivavy, dia novonoiny tao izy. Ary Joiada nampanao fanekena ny mpanjaka sy ny vahoaka tamin'i Jehovah mba ho olon'i Jehovah izy, ary nampifanaiky ny mpanjaka sy ny vahoaka koa. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'ny bala ka nandrava azy. Ny alitara sy ny endri-javatra teo aminy dia nitorotorony avokoa, ary matana mpisoron'ny bala no vonoany teo anoloan'ny alitara. Ary ny mpisorona nanendry ny ompitandrina ny tranon'i Jehovah, ary nalainy ny kapiteny sy ny anjolofo sy ny mpiambina mba amin'ny vahoaka rehetra, ary nentinidina avy tao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka, ka teo ambavadin'ny mpiambina ny naleny ankao an-tranon'ny mpanjaka ary nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka izy. Dia nifala ny vahoaka rehetra ary nandry fahizay ny tanàna ary ataliana ho vonoiny tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny mpanjaka.